laimīgs zvejnieks, kurš startēja Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādes kalnu slēpošanas slalomu sacensībās. Startējot kopā ar visām spēcīgajām kalnu slēpošanas valstīm, zvejnieks divu braucienu summā spēja izcīnīt 10. vietu. Viņš pēc pirmā brauciena ierindojās tikai 28. Vietā, taču izcili veiktais otrais brauciens zvejniekam ļāva pacelties uzreiz par 18 pozīcijām. Latvijas kalnu slēpošanas izlases treneris Dinārs Dorš pēc zvejnieka pirmā brauciena atzina, ka Mikam tas ir raksturīgi otro braucienu veikt krietni labāk. Miks zvejnieks pēc starta atzina, ka rezultāts viņu apmierina, taču vienmēr var labāk.
Nu, normāli, ņemot vērā to, ka gigantā nenofinišēja abos braucienos. Nē, pirmjāks nofinišēja, otrajā kritiens. Tad gribējās, ko es šodien finišēju, tomēr gribējās tā kā nopietnāk, mazliet ātrāk, bet nu, sanāca. Nu, kaut kā vajag bišķi to pārliecību vēl vairāk, ka var, un tad jau var aizies. Mazliet augšdaļā, tā kā samīkstinājos pirmos mietas, tā varētu tā kā izjūt to trasu, un tad jau aizgāju uz beigām, jo nu, man likās, ka baigi labi gāju. Manuprāt, ideāls sniega segums ir, jo...
Miks Zvejnieks ir izvēlēts arī par Latvijas karognesēju noslēguma ceremonijā. Tikmēr biatlona sacensībās jauniešiem sprinta disciplīnā mūsējiem klājās smagi. Augstāk par 39. Vietu Latvijas biatlonisti nespēja ierindoties. Tas lielā mērā ir skaidrojums ar gauso slēpošanu un neskaitāmām kļūdām šaušanā. Visaugstāk 39. Vietā finišēja Linards Zēmelis, kurš šautuvē kļūdījās 3 reizes. Vēl no mūsējiem Vladislavs Nedai Vodins un Ingus Deksnis sprinta disciplīnā ierindojās 66. Un 68. Pozīcijā, divās šaušanās kļūdoties attiecīgi 6 un 7 reizes. Zēmelis pēc finiša nespēja izskaidrot, kāpēc ir pieļautas tik daudz kļūdu šaušanā.
Nezinu, šaušanā kļūdas 3. Slēpes labi slīdēja, un tu esi tā. Nu, pagrūta. Es biju pasaules čempionāta Austrijā, un tur individuālajais paliku 19. Tur šaušana bija laba. Un tad šīs ir otrs tagad šajā sezonā. Nepaveicās individuālajā šaušanu. Nu, jā, es kalnos tā nometnē neesmu bijis. Un šaušanu vairāk jāšoju.